Máme hosty.
Krásný den ze studia Českého rozhlasu Pardubice vám přeje nejenom Jitka Slezáková, ale hlavně můj dnešní host, a tím je pan Tomáš Pfeiffer, biotronik. Dobrý den.
Dobrý den.
A s ním přišel do studia také Honza Joza, kterého zdravím.
Dobrý den.
Dobrý den. A který je tady z toho důvodu, že organizuje přednášky na téma duchovní vždy v Domě techniky v 18 hodin jednou měsíčně. A právě tím dnešním hostem i v Domě techniky bude pan Tomáš Pfeiffer. Možná, že nalákáme naše posluchače a přijedou do Pardubic se podívat na tu 18. hodinu, pokud tady neřekneme všechno, co bychom chtěli, a to určitě za hodinu nestihneme. Ale zkuste se, pane Pfeiffere, trošku představit našim posluchačům, ti, kteří vás neznají, nebo to jméno tak vzdáleně jim připomíná, jo, to je ten biotronik, ale co to vlastně je a jaká práce to je, co to všechno obnáší. Já vím, že je to těžké ve 4 minutkách to všechno říci, ale zkuste to.
Já myslím, že mě vaši posluchači nejvíce znají z televizního vysílání. Před léty na Nově běžel pořad Seance, měl poměrně širokou diváckou odezvu a ti lidé měli různé názory, někdo to považoval za přínosné, někdo si myslel, že to je spíše krok stranou. No a ta Seance tehda poměrně dlouhou dobu dávala lidem možnost se seznámit s biotronikou na vlastní kůži, tak říkajíc. Tam bylo zajímavé, že si lidé mysleli, že vlastně to působení probíhá přes televizní obrazovku, což vůbec není pravda. Ta televizní kamera vlastně jenom pouze zprostředkuje ten okamžik teď. No a to vlastně jde už tou biotronickou cestou a teď se dostáváme k tomu, kdo nebo co jsem já. Jsem člověk, který nikdy nemyslel, že bude na druhé lidi působit, a nikdy jsem se neustavil léčitelem a bylo to pro mě velkým překvapením, když jednoho dne si mě pozval pan Zezulka a při tom prvním rozhovoru mi řekl, že patřím mezi ty, kteří by mohli jaksi se tomu oboru věnovat. No, tak jsem tenkrát souhlasil, no a tady mě máte.
Možná vy jste tady zmínil pana Josefa Zezulku, vy jste i nazval ten váš pořad Podsta Josefu Zezulkovi, který ano. By se měl dožít 95 let právě v březnu.
A 15. výročí jeho odchodu.
A pan Josef Zezulka, to jméno taky nevím, jestli je až tak v povědomí lidí, ale jak vím od vás, 40 let působil jako biotronik a léčil známé osobnosti a nikdy se nedočkal toho, že by byla biotronika uznána jako
a
aspoň část vědy.
Dočkal. A když ne v té plné formě, pan Zezulka, to je legenda českých léčitelů, je to nejsilnější český a evropský a možná i světový léčitel, ale k tomu se možná dostaneme, protože vlastně jeho práce se dá označit jako práce utajovaného léčitele. On měl nakonec v některých letech i styky s Amerikou, s americkým výzkumem, s Rusy a byl o něj veliký zájem. No samozřejmě v té době to nešlo příliš jaksi zorganizovat a byly tam jisté překážky, které tomu zamezily. Přesto i v tom malém prostoru ukázal ve své práci výsledky, které byly hodnoceny i přítomnosti lékařů, což bylo důležité. A svým způsobem za všechno mluví i to, že dostal od tehdejšího předsedy Akademie věd, což byla velká jaksi odvaha toho člověka. Vlastně jeho prohlášení, podepsané skloutým razítkem Akademie věd, že biotronika je nový vědní obor, který zasluhuje jaksi patřičnou pozornost. Samozřejmě nebylo možno, ale toto vyjádření existuje.
Ve světě je to trošku jiné, biotronika tam měla prostor, měla zelenou, které země se dostaly nejdál.
To je otázka, jestli biotronika, protože biotronika je termín, který zavedl Zezulka právě pro ten svůj obor, on ho vymyslel a vlastně v těch pozdějších dobách se jakoby trošku setřel, protože byl utajovaný léčitel a ta biotronika byla jaksi, jakoby se dalo říct, na tom krámě, vidíte, tak ona, jak se začala ta biotronika zveřejňovat, tak se vlastně za tu biotroniku svým způsobem jaksi vydávalo i mnoho jiného, ale tak to není vpravdě. Čili termín biotronika náleží té Zezulkově ideji nebo škole, kterou už budoval od roku 45 a jaký budoval, to bylo velmi zajímavé.
Je, to bude povídání dneska nesmírně zajímavé, ale abychom dostáli těm 6 minutám, které máme vymezený pro vstup, ještě poslední otázka, která určitě vrtá hlavou spoustě lidí, kteří nás teď poslouchají. Jakým způsobem pan Zezulka nebo vy léčíte lidi? Hovoří se hodně o rakovině, to je nemoc současnosti. Jakým způsobem ji lze vyléčit?
právě v této oblasti ze zvuka proslavil v léčbě rakovin a pomohl mnoha lidem. A myslím si, že v takto krátkém panelu nelze to plně osvětlit. Je to léčba vitálními biologickými silami, která se přenáší buď na krátkou vzdálenost nebo i na velkou vzdálenost, distančně třeba jako při tom televizním vysílání. A je to léčba, která zasahuje na hlavní příčiny té nemoci. Také ze Zulkova jaksi podpůrná dieta nebo názor na to, jak se bránit rakovině, je vlastně tím, k čemu se dnešní věda pomaličku propracovává. Její dnešní doporučení se již velmi blíží tomu, co ze Zulka před těmi 30-40 lety vyslovil.
V dalších vstupech budeme určitě konkrétnější a možná se zaměříme i na různé léčitele tady u nás v České republice, protože ne každý, kdo o sobě tvrdí, že je léčitel a že pomáhá lidem, to tak skutečně činí. A právě proto se možná jiní lidé obávají a říkají si, přece nepůjdu k tomu, teď se nezlobte za to slovo, šarlatánovi.
No tak já bych nerad někoho lustroval samozřejmě, ale můžu říct názor na to, jak ten obor vlastně má vypadat a proč.
Dobře. Máme hosty. Má-li být, stane se, i kdybyste na poušti stála. Tak to jsou slova, která mě před chvílí řekl náš dnešní host Tomáš Pfeiffer, biotronik. A rozhodně to je pravdivé úsloví, protože i vy jste se dostal k biotronice naprosto cestou, kterou jste nemohl předpokládat ani ve svém mládí nebo v tom svém věku, kdy jste se začal zajímat o biotroniku. A stejně tak na tom byl nakonec i pan Zezulka. Tak pojďme se podívat do jeho historie. On se narodil tuším v roce 1933.
Ne, 1912.
1912, pardon.
Těch 33 se nám tam připletlo proto, že na jeho narozeniny v 33. jeho roku života sedí takhle v kuchyni. No a jak té kuchyni sedí, najednou zažívá stav, který je naprosto výjimečný. Sice jeho život dosavadní nebyl úplně jakoby normální, ale jinak běžný život člověka a najednou prostě zažívá stav, který později popisuje jako rozevření mysli, poznání. Ale on to ještě neví. On zažívá stav, kterému nerozumí. Prostě to taky ne, nikdo neví. Navštěvuje lidi, kteří by mu k tomu mohli něco říct, kněze, filozofy, další, ale nikdo nic. A po čase se dozvídá u svého zdroje, že vlastně má ten dar toho ducha, dar toho vědění a že má také dar léčby a že má tedy rozvíjet ten dar léčby tím prvním darem, že nemá nikoho poslouchat. On se neučil, neposlouchal, nebyl v nějaké náboženské skupině, v něčem takovém. Prostě je to takové to náhlé osvícení, procitnutí, okamžité.
Připojil se sám do vesmíru. Byl připojen do vesmíru.
A teď jsme v něm pořád.
Zajímavé je, že on vlastně tuto procítěnost, nebo to procitnutí, nebo rozevření, jak on to nazval, se stalo v jeho 33 letech, proto jsem tam popletla ten rok a bylo to v den jeho narozenin.
Ano, hezký dárek, já myslím, že by mnoho lidí bylo potěšeno.
A jak jste procitl vy?
Já jsem procitl, to ještě nevím, to musí říct jiní, ale to bylo tak, sekretářka naší katedry šla, změnila zaměstnání, šla pracovat do laboratoře, která se zabývala těmito jevy. A jelikož jsme byli přáteli, říkám, Tomáši, ty o to máš zájem, přijď se podívat, tak jsem chodil, v koutku jsem seděl, takový Benjamínek. No a po čase tam byl výzkum, při kterém všichni slavní tehdejší čeští léčitelé byli filmováni termovizní kamerou. Vcházím do dveří, vychází Zezulka, potkáme se. Jakoby se trošku, jak si nemůžem vyhnout, on se na mě podívá, cítím úžasné vnitřní, jakoby zvláštní, taky rozevření, nebo... No a tak to začalo. Za 14 dní mi tatáž, sekretářka, říká, Tomáši, představ si, že pan Zezulka tě pozval a já nevěděl, kdo je to Zezulka vůbec, kde pak. Tak jsem k němu šel, byl jsem zajímavý, zvědavý a najednou mi říká, že já bych mohl se věnovat té biotronice a byl to pro mě šok. Obrovský šok, protože já jsem původem technik, letecký konstruktér a tyto věci, přestože jsou mým zájmem, tak z toho počátku rozhodně byly filtrovány spíš tím technickým myšlením. A pak jsem se postupně přesvědčoval během těch let a bylo to krásné. Čili dneska jsem technikem a zároveň i tím druhým.
To se poslouchá jako pohádka. Letecký konstruktér, zůstalo vám něco z toho zaměstnání, nebo teď už se věnujete opravdu jenom biotronice?
No, já to mám zakázané od pana Zůlky. Já jsem mu říkal, že bych rád jaksi pokračoval v nějakých zletech, ale říkal, že bych se tomu neměl věnovat, že mám svoji práci a že nemám právo riskovat takto. A tak jsem polepšený v tomto směru, ale snad bych po nějakém dalším návratném studiu byl schopen ještě něco vytvořit.
Ale Tomáš má křídla a tak chodí hodně vysoko, chodí dohor. To je také věc, o které budeme dneska hovořit.
Určitě, já jsem si pročítala vaše spisy v Meduňce, to je zřejmě nějaký časopis, který vydáváte.
Ne, to není náš časopis, je to časopis paní Manolevské a ta Meduňka se zabývá právě těmito oblastmi. Jelikož se známe hrozně dlouho, ona byla vlastně jediný novinář, který s ním udělal rozhovor, když poprosila, abych ji k němu přivedl. A vlastně těsně před smrtí pana Zezulky se nám to podařilo. Pan Zezulka souhlasil, tak jsme natočili, vlastně namluvili tento rozhovor s panem Zezulkou, což bylo úžasné.
No a vy tam právě i popisujete, že jste Pražák, že jste se tam narodil a že vlastně jste nemusel ani někde do těch hor, do Himalája hledat tam sám sebe, ale že jste se našel pomocí pana Zezulky právě u něj v bytě, ale přesto tak ty hory vás přitahují.
Ještě jinou rovinu. Já jsem měl kolem 6 let velmi silné duchovní zážitky, zase naprosto rodina neduchovní, příliš jaksi nenáboženská, i když jaksi nakloněná, ale nenáboženská přímo. A najednou mám vize. A mám vize, které jsou velmi silné. Já v těch 6 letech cvičil věci, které jsem potom poznal v józe. Automaticky vlastně sám ze sebe. A jedna z nejsilnějších vizí byla vize, že jdu po obilném poli, krátké klasy a za horizontem člověk na židli, stojí vysoké opěradlo, mladý, poměrně krátce ostříhaný a já k němu přicházím. A už tak na 100 metrů cítím, jak se mi doslova rozevírá hruď. Přibližuju se víc, už nemůžu zvednout hlavu, tak jdu s sklopenou hlavou k němu, tak veliká síla z něj šla. No a pak už jsem u něj a musím pokleknout, jinak to prostě nejde. Tak tam klečím, hlavu skloněnou. Ty najednou ke mně promlouvá. A promlouvá beze slov. Ten rozhovor byl v telepatii. No a pak to skončilo. To byla jedna vize a ta druhá, ta se týkala zase úplně jiné oblasti a to byla výživa.
A to bylo, když jste byl malý. A pak to všechno přešlo, ano. Začal jste studovat tu techniku, ano. A vrátil jste se k tomu všemu i k těm vzpomínkám právě s panem Zezulkou.
Právě, on mi to vlastně vyvolal. To bylo to, co mě vlastně strašlivě pomohlo, tehdy bych tuto zkušenost vnitřní neměl, kdo ví, jak by to dopadlo.
My budeme v našem povídání za chvíli opět pokračovat, kdybyste, vážení posluchači, měli jakoukoliv otázku na pana Tomáše Pfeiffera, můžete nám zatelefonovat do studia, číslo asi znáte, je to 466 500 616.
Máme hosty.
Ne, že bychom tady otevřeli okna ve studiu, ale vítr fouká a docela silný a stále sílí. A právě tento vítr nahrál pan Tomáš Pfeiffer, biotronik, který je dnešním hostem pořadu Máme hosty ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. A už se dostáváme k vašemu cestování, pane Tomáši. Odkud to je tenhle vítr?
Z hor a z vysokých hor. Byl podzim, už bylo údolí vlastně uzavřeno, poslední hosti odešli, čekali jsme na příkaz sestoupit, pak to zapadá sněhem, někdy na půl roku, no a přišla první zimní vichřice. A k tomu začaly rezonovat sloupky u cesty a já jsem si říkal, pro boha, tohle si nemůžu nechat pro sebe, to je taková krása. Tak se vrhám tedy k nahrávání, spouští mikrofon, no a výsledkem je to CD Porsobnin.
Můžeme ještě chvilku poslouchat. Řeknu vám, docela bych se tam bála sama. Čerpáte v horách energii?
Ano, já se tam odliduju.
Odlidujete?
Odliduju, protože mám celý rok hodně moc práce, mnoho přednášek po celé republice v rámci univerzity bytí a mimo to ještě se věnuji těm pacientům, čili je to opravdu hodně, jsem mezi lidmi celý rok a tam hledám samotu Boha.
No je to krásné. Vy jste říkal, že to místo nechcete sdělovat, protože
ne,
tam jezdíte,
je to
soukromá věc. Ne, ale osobně. Můžeme říci, že jste v těch horách našel i jeden hudební nástroj.
to je malý zázrak, to mě udělalo ohromnou radost. A to máte tak, tam byl vystaven nástroj, který je starý 3,5 tisíce let. Je s obdobím dynastie Ming a je z okruhu Tibet, Čína. A tenhle nástroj, budeme mu třeba říkat vodní zvon, tenhle nástroj vlastně tady v Evropě snad ještě nikdy nezazněl touto formou. Já jsem ho tam nalezl a najednou slyším tóny, které znám z těch vizí z mládí. A tak prostě se tomu začínám věnovat. Najednou vidím, že snad ty ruce na tom nástroji nejsou úplně bolšové. No a vznikl z toho vlastně projekt 12 CD. Později, já jsem o něm nic nevěděl, o tom nástroji zase nic, absolutně nic. Později se zjišťují, oč vlastně se jedná. Je to nástroj užívaný k duchovní praxi. Lámové tvrdí, že velmi silně léčí. A já to musím potvrdit, je to opravdu tak. Ty zvuky jsou velmi nestandardní, je to alikvótní hudba. Je to tedy hudba, která rezonuje v té základní stupnici planet naší sluneční soustavy. Je to taková ta kosmická oktáva. My jsme potom později změnili naše ladění, naší hudby o kousek, aby nám lépe zněly tóny, ale tím jsme ztratili vlastně to napojení na ten atom náš, v kterém taky žijeme na té planetě Zemi. No a tady se to najednou ukázalo. Začínám nahrávat. Ta voda začíná přede mnou svůj rej, ona ta voda vodní hladina ukazuje, co hrajete, tam jsou rezonanční obrazce, čtverce, šestiúhelníky a v zápětí ta voda začíná levitovat. Ta voda levituje až do výšky 12 cm a i metru, takže při té hře jste někdy mokří jako vodník. No a to byla neuvěřitelná zkušenost, později rozvinuta.
Tak a my už posloucháme ty jednotlivé zvuky, jak jste říkal, je to hudba velmi nestandardní, alikvotní a my se chviličku zaposloucháme a potom si ještě vysvětlíme, jak ten hudební nástroj vlastně vypadá, jak to funguje.
Ano.
Přiznám, kdybych celá nepřipravená zaslechla tuto hudbu, tak bych nevěděla, co si o ní mám myslet. Je potřeba asi lidem vysvětlit, ano, jak se při tom chovat, jestli zavřít oči a vnímat celou bytostí tuhle hudbu, nebo jakým způsobem je léčivá.
Víte, co je na tom zvláštní? Ona pro každého je něčím jiná. Někdo zažívá velmi silné duchovní stavy, opravdu velmi silné, rovné meditacím. Někdo zase cítí doslova ve svém těle, jak jeho orgány jsou ovlivňovány, jak jsou vlastně tou hudbou navštěvovány, protože ti staří lámové tvrdili a měli opět pravdu, že ta hudba se nevnímá pouze sluchem, ale že vlastně s ní rezonují všechny buňky našeho těla. A tak je běžné, že posluchači po jejím skončení vlastně ji v sobě slyší třeba ještě minuty.
Ona zní rezonuje.
Rezonuje v tom těle. Mm-hmm. Já myslím, že vlastně pokud by posluchači o tom měli zájem, takže nejlépe by se mohli vlastně s ní seznámit dnes, protože na té naší přednášce do mě techniky zazní, budou tam ukázky a bude tam vlastně i videoklipy, které jsou natočeny, protože byly vydáno jak CD, tak i tedy DVD. No a tam vlastně uvidí nejlépe, jak tato hudba pracuje.
My bohužel ten nástroj nemůžeme vidět, ale byla bych ráda, kdybyste nám trošku popsal, jak vypadá, jak se na ní vlastně hraje, protože se tam slyšela i takové šplouchání vody.
Ano, čili nástroj je z kovů, je slit z kovů, které jsou přirozeny sluneční soustavy, to znamená měď, železo, zlato, stříbro, meteoritické železo mimochodem. A mimo to obsahuje tedy tu vodu a hraje se na něj holýma rukama. Dá se dokonce přelaďovat hlasem ještě k tomu, takže se na ně hraje i hlasem a já tvrdím, že se na ně hraje i myšlenkou.
Tak a vy to točíte nějak dokola, tu mísu, ono to vypadá jako mísa.
Ano, je to jako mísa, je to jako mísa a má něco, co by se dalo nazvat držadla. A na nich se přikládají ruce a zde se hraje. Je to nástroj, který rozhodně nebude nikdy sloužit, doufám, k nějaké populární hudbě. Není to nástroj, který by měl sloužit něčemu jinému než duchovní praxi. A doufám, že přinese lidem to, co by měla každá hudba, tedy i tato, byť nestandardní, tedy pohlazení duše. No a krásno.
Tak ještě chviličku budeme poslouchat. Ano, Honza chce dodat ještě něco.
Protože když jsem to poprvé slyšel a skončila ta skladba, tak jsem vlastně celý rezonoval. Úplně stejným způsobem rezonoval. Já jsem přesvědčen, protože dneska to je vlastně premiéra do rozhlasu.
Ano.
V rozhlase ještě nebyl tento zvuk a v Pardubicích vlastně bude také poprvé, tady také nebyl. A vlastní představení bude 30. března. To bude pak v Praze, ale to ještě řekneme pak na konci.
To ještě řekneme a dokonce jsem se někde dočetla o vašem setkání na Řípu. Abychom mohli taky nakonec
to
naše posluchače pozvat.
Akce,
jsem měla v Roudnici nad Labem babičku, tak Říp velice
je
dobře znám. Ano. Zase dáme chvilku hudby z našeho rozhlasu.
Český rozhlas Pardubice. Jediný rozhlas mezi pardubickými rádii.
Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme biotronika, pana Tomáše Pfeifra, a měli jsme tady už hned několik telefonických dotazů. Pokud máte i vy nějakou otázku, tak můžete telefonovat na číslo 466 500 616. Pane Pfeifre, ptala se posluchačka, kde je příčina Crohnovy nemoci?
No, to je docela problém, protože se zřadí mezi choroby s neznámou etiologií, čili s neznámým původem. Domníváme se v biotronice, že se jedná o záležitost jak silovou, tak výživovou. To znamená, že jsou poškozeny nervové impulzy, které vlastně ošetřují činnost třeba střevní stěny, ale myslím si, že významnou roli tam hraje výživa, která v případě, že je kyselá a agresivní a plná jaksi patogenu, je pro to střevo jaksi dráždivá velmi, a taky se to ukazuje v té naší praxi, protože máme za sebou řadu léčeb této choroby a někdy velmi úspěšných i takových, že byla vlastně operace odsunuta. Ale pokud pacient dodržoval právě ty zásady správné výživy, pokud nám pacient začne jíst třeba maso po léčbě, znamená to v nějakém horizontu měsíců, dvou třeba pravidelné zhoršení. Pokud to neudělá, bývá tam vlastně poměrně dlouhá doba a někdy i celková doba zlepšení.
Hmm. Váš učitel Josef Zezulka se hodně zabýval právě rakovinou,
ano,
která dříve nebyla tak častou nemocí jako teď. Mně se zdá, že se o ní stále hovoří, každý se jí velmi bojí. Teď se dokonce objevil v novinách článek, že čeští vědci vynalezli nějaký lék, který dokáže ty buňky napadené rakovinou obnovit a znova je uvést do života. Ano. Ale že na to nepřišli vlastně čeští vědci, ale za ně Američané.
Ano.
Co vy na to říkáte, na takovéto výzkumy?
No tak dej pane Bože, aby to byla pravda, byl bych první, kdo by měl z toho obrovskou radost. Na druhou stranu, biotronika chápe rakovinu jako proces, tedy chorobu, která na svém konci má maligní buňku. Proto se domníváme, že vyléčit tedy nádorový proces se nedá jen odstranit maligní buňky, ale že je potřeba působit na tu příčinu. Vidíme to třeba i tím způsobem, jak časté jsou recidivy po úspěšných zákrocích, kde prostě je nádor opravdu spolehlivě i bez metastáz, mikrometastáz vyňat, ale přesto dojde k recidivě. To je samozřejmě smutné, ale na druhé straně to ukazuje, že vlastně odstraním nádoru jsme nezrušili důvod, proč tělo je méně odolné proti této vlastně nepravosti. ten nádor to je jako vlastně vetřelec z našeho organismu, byť z naší vlastní tkáně, což je ten největší problém, protože imunitní systém ho nemá jak poznat. Je to naše vlastní buňka, naše DNA a tedy v tom je největší obtíž jeho léčby.
Ono se říká pochod. Taky, že rakovina je nemoc stresu.
A víte, že ne. Je to tak, že rakovina je samostatná diagnostická jednotka, choroba, která ovšem jako každá jiná nemoc se dá vyvolat i vedlejšími vlastně vlivy. Například budu-li se stresovat, snížím si imunitní odpověď a budu častěji nemocný. Nebo budu-li se stresovat, způsobím si žaludeční neurózu, protože budu mít zase někde jinde slabinu. A tady je velmi důležitá například taková jaksi skromnost příjmu těch kancerogenů. Biotronika se domnívá, že rakovina je z velké části mimo jiné i z přebytku chemických látek, které působí na buňku jako mutagen, jako její ničitel, a ta buňka vlastně potom za splnění dalších podmínek se vymkne tomu řízení tělesných těch policejních vlastně sil, které normálně hlídají, aby všechno bylo tak, jak má. Čili dieta. Dieta, myslím si, že Zazulka už před těmi X mnoha lety říkal, přijde tu obrovský nárůst těchto nemocí, bude to bohužel vlastně stále horší a horší, čím později začneme reagovat. My totiž se stále snažíme rakovinu zvládnout jaksi ex post a to je špatně, protože tato nemoc se nedá zvládnout jaksi následnou léčbou, ale ta je samozřejmě důležitá, když vznikne nádor, ale to, co je nejdůležitější, je bojovat proti ní, než vznikla. Tak. My jsme bohužel u nás dělali skoro všechno proto, hlavně ve výživě, aby tato nemoc měla s naší cestu.
My se o té výživě ještě bavit budeme, ale telefon nám tady neustále bliká, tak já vás poprosím, kdybyste si vzal sluchátka, abyste slyšel našeho hosta, který teď momentálně čeká na uvedení do éteru. Dobrý den, Český rozhlas Pardubice, slyšíme se.
No, slyšíme se. Já volám z Pasova, z Německa, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych měl otázku na pana Pfeiffera. Jaký je jeho názor na léčení nemoci morbus Menier?
Ano,
u laiku velmi neznámá, ale...
Čili závratě, záchvaty a tak dále.
Ano, to specifická věc je točivé závratě. Ne?
Ano, točivé závratě, poměrně velmi nepříznivý stav a tady má Biotronika poměrné výsledky. Nejsou ano. Zdaleka vždycky zcela spolehlivé, ale ty výsledky jsou ano. Poměrné a dá se ovlivnit stav pacienta tak, že se zmenší frekvence záchvatů a jsou mírnější. Někdy ano. Samozřejmě se nemůžeme pochlubit s těmi nejlepšími případy, to by se každý rád chlubil, ale zdaleka to ano. Není běžná věc.
Tak stačí vám tato odpověď?
No, víc jsem asi neočekal, protože ano. V podstatě je to tak neznámá věc, že se, já jsem dokonce třikrát odoperovaný. Ne,
ano, tam ale, se působí na sluchový nerv a tak dále, ale to
ne,
je...
Ne, tak já už tu problematiku znám tak dobře po 11 letech, že vím, že ta endolifa, která se tvoří, prostě nikdo neví, odkud, proč se tolik tvoří, proč je nad produkce ty endolifa a tak dále. Říkám, třikrát jsem, jako se pokusil, jako jsem se obětoval, že mě odoperovali prostě tu sakotomii, ale v podstatě, jako... I bez ty sakotomie by se mě vedlo stejně dobře, ale stejně špatně jsem zjistil.
Také nemohli slíbit, že to bude zcela úspěšné, vidíte?
Ne, samozřejmě, já jsem se tím trošku jako samozřejmě zabýval, jako já znám patrně veškerou literaturu, která se o Menieru píše, ale mě zajímala ta jiná alternativa, protože říkám, ta operativní bohužel jako ne
ve vašem případě.
Nepomohla. Ano. A všechny ostatní metody z klasické teda, ze školní medicíny mi taky nepomohl. Říkám, 11 let už jsem morbus Menier pacient, tak jsem říkal, no dobře, no tak možná, že je to ještě nějaká jiná alternativa. Já samozřejmě zkouším všechno možné, ale jako zatím jsem se
nedobral
s nějakým lepším.
Tak my vám děkujeme za dotaz, zatím se mějte pěkně, naschledanou. Tady je právě problém, že člověk každý hledá něco jiného, pokud selže ta klasická medicína,
ano,
tak se vrhne na tu alternativní a čeká, že ho každá rada spasí nebo každý zákrok spasí, ale asi je tam ještě něco navíc, že ten člověk se musí snažit potom sám a třeba dodržovat i ty návyky, třeba i ty stravovací, o kterých jste hovořil, nebo je ta Biotronika tak spásná, že když vás někdo navštíví několikrát a vy na něj zapůsobíte, tak bude zdravý.
Víte, já k tomuhle tomu nemám dost odvahy, já většinou bývám skeptik. A to i v případě, že naděje je velmi vysoká. Jsou případy, kdy léčba jedna byla zcela úspěšná. A byly to velmi závažné stavy. U jiných ovšem ne. Čili musíme mít jaksi rozum, musíme říct, že jsme jaksi jedním z mnoha oborů v rodině zdravotnictví jako celku a tam je naše místo.
Tak a ještě bychom mohli zmínit ty nemoci, ve kterých jste úspěšní procentuálně. Třeba 3 na tom žebříčku, pokud se to dá takhle aspoň trošku klasifikovat.
Tak, nevím, třeba pokud se týká z těch lehčích, které jsou zároveň velmi exotické, pak je to onemocnění páteře. Vidíte, a teď mám sklerozu. Ano, neléčitelné onemocnění páteře. No, já si vzpomenu za chvilku.
Dobře, no tak to nevadí. My tady máme zaprvé spoustu telefonů a taky si pustíme písničku, abychom si mohli odpočinout. Výborný. A my si to srovnáme zatím.
Máme hosty.
Ano, máme hosta, je jim Tomáš Pfeiffer, Biotronik, a taky máme spoustu dotazů. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Pardubic a já zdravím vás i pana Pfeiffera a mám takovej dotaz, nebo spíš prosbu, kdyby pan Pfeiffer řekl pár obecných zásad, kterými by se měli lidi řídit, aby teda nedošlo k nějakému takovému onkologickému onemocnění, protože každý asi se nedostane na tu přednášku. Ano. A je to tak hodně důležitý a ta nemoc je tak ošklivá, rozšířená, že by to určitě dost pomohlo.
Děkujeme vám za dotaz.
Pokusím se. Takže v první řadě jsou to látky, které vznikají tepelnou úpravou anebo silnou tepelnou úpravou, čili veškeré třeba uzení je velmi nepříznivé, tam je kolem 1000 různých látek, mnohé z nich kancerogeny. Potom velké smažení, pečení, prostě připalování, to je také velmi špatné. Některé chemické látky vlastně s benzenovým jádrem, někdy bych řekl za Biotroniky, je podezření na některé konzervanty, kyselina benzová například, myslím, není příliš i ve svých derivátech, i když v přírodě se vyskytuje také, ale i tak je prostě tady to podezření. Jsou tu látky, které bychom měli v případě nádoru odmítnout rovněž, jako je třeba káva, ta se vyrábí pražením, zrno zdechtovatí je černé, neměli bychom ale v případě nádoru brát ani třeba mírněji pražené látky, jako je kakao a tak dále, ale to je v případě nádoru. Zdravý člověk by třeba tu jednu kávu denně mohl vydržet. Hlavně je důležité, aby prostě se nejedly takové ty nejhorší věci. Mě vždycky mezi třeba vidím, jak pacient s nádorem si dá šunku, což je vlastně jednak tedy to maso, ale hlavně ta úprava, vidíte, ona se vymaceruje v nějakém roztoku toho sanitru a pak se nasytí dechtem nebo se sprchuje vlastně nějakou tou dechtovací tekutinou a to je asi tak, jako když si dáme jeden párek, velký párek, tak je tak, aby jsme vykouřili třeba desítky cigaret, co se týče té zátěže, a je to Bec, Pirén, Cholantrel, to sem nepatří, to je, myslím, nad rámec této chvíle. Čili je to nepříjemné pro ty lidi a zbytečně si škodí takto. Čili to je jedna věc, slunění, druhá věc, vidíte, přehnané slunění posledních let na melanomy v kombinaci se zvýšenou aktivitou, tedy ultrafialového záření. To je další věc. Není tady dostatek zeleniny, která dokáže velmi úspěšně a pokud možno tedy živé zeleniny, živá strava, která dokáže žít, to znamená ořechy, vyloupnuté semena, něco utrženého ze stromu, to je plné životní síly. My vlastně jsme plni hmotných potravin, ale v těch potravinách není taky ten doplněk toho života, který potřebujeme. No a to vaření, to sice ještě pořád nevytváří ty kancerogeny, ale pokud nemusíme, tak třeba ty třešně bych je nevařené.
No, mě velmi mrzí, že naše povídání končí v tuto chvíli, ale daleko více, pokud vás zaujalo, se dozvíte na webových stránkách www.dub.cz.
A já tam tu dietu vyvěsím, co nejdříve to půjde, ona tam totiž není.
Dobře, a možná bychom mohli ještě říci nemoci, kterými...
Ano, já mám ten dluh, já se strašně omlouvám, vidíte, už jsem starší pán, čili tam jsem chtěl zmínit Bechtěreva, zvláště proto, že obvykle těžce léčitelný a máme tu výsledek už během týdne, jsou viditelné, zřetelné výsledky často. Pak jsou to nádorové procesy, některé lépe, některé hůře, ale jsou na to doklady, a to opakované doklady. Jsou to potom nemoci zažívacího traktu, neurózy žaludeční a mnoho dalších. Ale rozhodně nejsme konkurencí medicíny, jsme těmi, kteří se snaží opravdu poctivě lidem pomáhat.
A protože náš čas se opravdu nachýlil, tak ještě pozvánka na Říp, tu taky dlužíme našim posluchačům.
Ano, takže 30. březen, to je Den otevřeného nebe a každoroční akce Univerzity bytí. První část ve 12 hodin na Řípu u Rotundy, druhá část v 15 hodin v Praze, a bude tam také poprvé představen ten vodní zvon, nástroj v živém koncertu.
Ten jsme tady slyšeli, no a teď si ještě jednou dáme vítr, který možná trošku uspí naše posluchače. Aspoň na tu minutku, která nám chybí do zpráv, se můžeme zamyslet, zavřít oči a zaposlouchat se. Moc vám děkuju za to zajímavé povídání.
Krásný den.
Naschledanou.
Naschledanou.